Eikö olisi kätevää, jos kotioloissa voisi valmistaa esimerkiksi astioita tai huonekaluja? Ilona, onko 3D-tulostus tulossa myös kotikäyttäjien iloksi?
No, kolmiulotteinen tulostus on viime vuosikymmeninä edistynyt huimasti ja se on mahdollista jo kotioloissakin. On tällainen aika vireä yhteisö, joka kehittää tällaista avoimeen lähdekoodiin perustuvaa kolmiulotteista tulostusta ja näitä ohjeita löytyy netissä. Tulostusmateriaali toistaiseksi vielä maksaa, mutta on käynnissä useita projekteja, joissa pyritään löytämään tapoja kierrättää muovimateriaalia näin niin kuin uudelleen käytettäväksi. Ja esimerkiksi tällainen amerikkalainen nuori opiskelija kehitti Filabot-nimisen tekniikan. Sitten myös Michiganin teknillisessä yliopistossa professori Joshua Pearson kehitellyt menetelmä, jossa muovisista maitopulloista tai tonkista tehdään muovikuitua, jota voi käyttää materiaalina kolmiulotteisessa tulostamisessa. He pesivät tölkit, repivät ne, sulattivat ja pursottivat massan spagettimaisiksi muovipötköiksi, joita sitten käyttivät materiaalina printtaukseen.
Kuulostaa mainiota. Kuinka tämä printtaus onnistui?
No aika hyvin. He muun muassa onnistuivat rakentamaan, printtaamaan tällaisen tutkimuskäyttöön tarvittavan kaapin. He toteavat, että menetelmä ei ole vielä täydellinen, koska maitotölkkien materiaali ei ole paras mahdollinen printtaukseen, mutta ongelmat ovat voitettavissa. Ja professori Pearson mukaan odotettavissa on huimaa edistystä, koska kolmiulotteinen tulostus on nyt siinä vaiheessa, missä tietokoneet olivat 70-luvulla. Hän tekee itse printtaamalla kaikki laboratorion varusteensa ja suurimman osan käyttötarvikkeistaan. Ja ainakin professori Pearson näkee, että kolmiulotteinen tulostus tulee tulevaisuudessa olemaan yhä useamman tavoitettavissa ja että erityisesti syrjäisillä alueilla niin tästä saataisiin erinomainen hyöty, kun voitaisiin kierrättää uudestaan näitä muovisia esineitä. Ja netistä todella löytyy tästä aiheesta paljon asiaa ja ohjeita, esimerkiksi tällainen saitti kuin thingiverse.com. Saa nähdä, miten kolmiulotteisen tulostuksen käy.
Sitten esineiden synnyttämisestä elämän pelastamiseen. Tutkija John Hopkins Children's Centerissä, Mississippin yliopistossa ja Massachusettsin yliopistosta ovat raportoineet ensimmäisen käytännössä HIV:stä parantuneen vastasyntyneen. Mitä tarkoittaa käytännössä parantunut?
Functionally cured. Sitä, että normaaleissa sairaalakokeissa viruksesta ei näy jälkiä, vaikka potilas ei ole lääkityksellä. Todella herkillä testeillä virus voidaan vielä havaita. Tämä pieni potilas, hänelle oli aloitettu antiretroviraalilääkitys heti hänen synnyttyään, ennen kuin hän oli 30 tuntia vanha, ja sitä oli jatkettu 1,5 vuoden ikään. Sitten hänet testattiin yli 2-vuotiaana, kun tässä oli ollut noin 10 kuukauden tauko lääkityksellä, ja todettiin edelleen funktionaalisesti terveeksi. Tutkijat arvelevat, että vastasyntyneen saama lääkitys sekä sen määrä että ajoitus ovat estäneet virusvarastojen muodostumisen. Eli tällaisia nukkuvia virusvarastoja, jotka aktivoituisivat heti lääkityksen lopettamisen jälkeen, ei ole ehtinyt syntyä. Nyt sitten halutaan tehdä lisätutkimuksia siitä, olisiko tällainen heti, kun mahdollista aloitettu voimallinen hoito tehokas ja pitäisikö tämänhetkisiä hoitokäytäntöjä muuttaa. Kuitenkin tutkijat korostavat tässä, että HIV-positiivisen äidin lääkintä raskauden aikana estää jopa 99% viruksen siirtymisen lapseen.
Onko kukaan parantunut HIV:stä kokonaan?
No yksi tapaus on, eli leukemian sairastuneelle HIV-potilaalle annettiin sellaisen henkilön selkäydin siirto, jolla on geenimutaatio, joka antaa vastustuskyvyn HIV:lle. Mutta tällaisia ihmisiä, joilla tämä geenimutaatio on vähän ja laajassa mittakaavassa tästä ei tule olemaan apua yli 33 miljoonalle HIV-positiiviselle. Mutta tutkijat toivovat, että esimerkiksi tästä tapauksesta olisi apuja, kun etsitään keinoa muuttaa HIV-potilaita niin sanotuksi eliittikontrolloijiksi, sellaiseksi, joiden elimistössä virus ei lisäänny, vaikka hoitoa ei jatketa. Ja noin normaalisti 0,5% HIV-potilaista on sellaisia. Ja tällä hetkellä lääkkeet vähentävät viruksen määrää elimistössä, pidentävät elämää, parantavat elämän laatua. Rokotetta ei ole onnistuttu kehittämään muun muassa siksi, että viruksen kuoriosa on niin muuntuva. Tätä varmasti tutkitaan paljon. Nyt tammikuun lopullakin kaksi ryhmää, toinen Australiasta Queenslandista ja toinen Stanfordin yliopistosta, ilmoittivat saaneensa alustavia lupaavia tuloksia tällaisesta mahdollisesta hoitomuodosta, jossa nimenomaan estettäisiin viruksen lisääntyminen elimistössä. Eli tartunnan saanut olisi yhä kantaja, mutta virus olisi ikään kuin nukkuva.
Ilona, yksi viimeisen viikon erikoisimpia uutisia on ollut tämä mies, joka katosi kuoppaan. Mitä tietoja siitä on nyt saatu?
No, hyvin erikoinen uutinen tosiaan tuli Floridasta Tampasta, missä mies viime torstaiyönä putosi kuoppaan. Ja sinne kuoppaan meni koko makuuhuoneen kalusto hänen mukanaan. Muut viisi talossa olijaa säilyivät hengissä, mutta tätä miestä ei ole onnistuttu pelastumaan. Ja mistähän tässä oikein on kyse? Kyse on doliinista, eli karstivajoumasta ja karstikuopasta. Ja kysyin tästä asiasta maantieteen tohtorilta Helsingin yliopiston lehtorilta Pirjo Hellemaalta. Lehtori Pirjo Hellemaa, mikä on doliini?
No, se esiintyy kalkkikivialueella. Ja doliinissa hiilihappopitoinen ja humushappopitoinen sadevesi on liuottanut kallioperän rakoa niin, että siitä sitten avartuu suurempi sellainen painanne. Yleensä doliinit on sellaisia umpipainanteita, joista sitten keskeltä vesi valuu sinne maan sisälle kallioperän rakoja pitkin, mutta niissä tosiaan Ne saattaa johtaa johonkin maanalaisiin onkaloihin ja sitten saattaa se onkalon katto romahtaa. Ja nyt tuolla Floridassahan kysymyksessä on ilmeisesti tuollaista kalkkikivialuetta, jossa sitten mahdollisesti noita vanhoja koralliriuttoja on pohjana ja sitten sinne on sitten romahtanut aineesta.
Kuinka syvä tuollainen doliini voi olla?
Kyllä, se voi olla satoja metrejä syvä.